Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сяржу Квітушка. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Распачалася пілігрымка Менск-Буцлаў 2012.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна, а ў праскай студыі навінаў Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Учора ў Каіры пачалася канферэнцыя шэрагу сірійскіх апазіцыйных арганізацый. Аднак сёння галоўная сіла ўзброенай апазіцыі, якая дзейнічае ўнутры краіны, свабодная сірійская армія і шэраг незалежных палітычных актывістаў заявілі пра байкот гэтай канферэнцыі, назваўшы яе палітычнай змовай саюзнікаў Дамаску, Расіі і Ірану. У заяве, падпісанай паўстанцкай свабоднай сірыйскай арміі незалежнымі актывістамі, парадак дня нарады ў Каіры скрытыкаваны за тое, што ў ім не ўзгаданая ні магчымасць вонкавага ваеннага ўмяшання, ні стварэння буферных і гуманітарных зон пад кантролем міжнародных арганізацый, ні пастаўкі зброі паўстанцам. Узровень беспрацоўя ў 17 краінах еўразоны ў траўні ўпершыню перавысіў 11%. Паводле дадзеных статыстычнага ведамства Еўрастату, самае вялікае беспрацоўе ў Іспаніі, там не маюць працы амаль чвэрць эканамічна актыўнага насельніцтва. У цэлым у траўні ў еўразоне без працы заставаліся 17,5 мільёнаў чалавек, на 1 800 000 больш, чым год таму. Сёння ў Іране пачаліся трохдзённыя вайсковыя вучэнні. У іх будуць задзейнічаныя ракеты тыпу «Зямля-Зямля», дальнасць палёту некаторых з якіх дае магчымасць дасягнуць Ізраіля і краін паўднёвай Еўропы. Як заявіў прадстаўнік корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі, манеўры прадэманструюць здольнасць Ірану прыняць меры ў адказ супраць любых варожых дзеянняў з боку іншых дзяржаваў. Днём раней, 1 ліпеня, уступіла ў сілу ўведзеная ў развязам эмбарга на імпарт іранскай нафты. Раней Злучаныя Штаты ўвялі ў адносінах да Тэгерану санкцыі, якія прадугледжваюць забарону на фінансавыя аперацыі з іранскімі банкамі. Мэта гэтых санкцый прымусіць Іран адмовіцца ад ядзерных распрацовак, якія, на думку краін Захаду, могуць мець ваеннае прызначэнне. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працягваем выпуск навінаў. У мэтах абароны суверэнітэту краіны ў выпадку парушэння паветранай прасторы з боку суседняй Сірыі на паўднёвым сходзе Турэччыны ўздоўж сірыйскай мяжы размешчаны 7 турэцкіх знішчальнікаў F-16 зенітныя ракетныя комплексы. Прадстаўнік генштабу Турэччыны паведаміў, што гэтыя меры прынятыя пасля неаднаразовых падлётаў сірыйскіх гелікоптараў да межаў Турэччыны. Як паведамляе турэцкі друк, знішчэнне турэцкага ваеннага самалёта сірыйскімі СПА некалькі тыдняў таму вырашальную ролю адыграў расійскі тэхнічны персанал. Афганістан заявіў пра намер звярнуцца ў Раду бяспекі ООН у сувязі з абстрэламі з боку Пакістану афганскіх паселішчаў уздоўж пакістанскай мяжы. Як заявіў МЗС Афганістану, калі перамовы з Ісламабадам не прывядуць да спынення абстрэлаў, Кабул паскардзіцца ў Раду бяспекі ООН. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай мае намер абмеркаваць гэтае пытанне падчас візіту ў Кабул пакістанскага прэм'ер-міністра Раджы Первеза Ашрафа. Па звестках афганскіх уладаў, у выніку пакістанскага абстрэлу афганскіх вёсак правінцыі Кунар, тысячы мясцовых жыхароў былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Абедзве краіны абвінавачваюць адзін аднаго ва ўкрывальніцтве талібаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну.